lemazainaren arrasto sentitua. Arantxa Iraola. Urriaren bian hil zen Xabier Mendiguren berezi hartu itzultzailea eta euskararen sustatzaile ezinbestekoa. Euskalgintzaren kontseiluko lehen idazkaria izan zen 1918an hasi eta 2010era arte. Hark utzitako arrastoa bizirik dago. Sentitu egin da gaur Martin Ugalde Kultur Parkean kontseiluak antolatuta egin duten omenaldian. Leporaino bete da horretarako prestatu duten aretoa, eta batu direnek unkituta oroitu dute ezinezkoak ere irudikatzeko kapaz izan zen gizona. Mendiguren itzultzailea bereziki Josu Zabaletak eta Aintzane Ibarzabalek gogoratu dute. Ez soilik ordea itzultzaile lanak egin zituelako. Dario Foren eta William Shakespearearen obrak itzuli zituen beste askoren artean izan zen nor jardun horretan, baina ororen gainetik Mendiguren ekintzailea izan zela gogoratu du Zabaletak. Frankismoaren osteko lehen urteetan euskararen biziberritzerako zimenduak jartzeko alegina egin zenean itzultzaile eskola sortzen eta martxan jartzen egin zuen lana goraipatu du esaterako. Ikusten zen zer premia etorriko ziren. Besteak beste, itzulpen premia bat handia. Horri erantzuten ahalegindu ziren. Donostian loratu zuten ametsa Martutene auzoan. Mundu zabalera begiratu eta han ikusitakoekin eskolari forma ematen saiatu zirela gogoratu du Zabaletak eta hor aparteko ekarpena egin zuela Mendigurenek. Europako itzultzaile eskoletako programak eta begiratu zituen eta ona nola egokitu ikusi zuen. Eskola hartan etengabeko ikasketa prozesuan bizi zirela oroitu du trebatzen beti. Kafea hartzera irteten ginen, baina dena zen hizkuntza eta itzulpena. Konpromisoz. Batetik egin behar zen ikasi. Denok ikasi behar genuen. Eta gero, zabaldu. Gogoan ditu Zabaletak esaterako asteburetan egiten zituzten ikastaroak. Oso jendetsuak. Jendeak ikusten zuen premia. Irakasleak eta irratietako esatariak hurbiltzen ziren horietarara besteak beste. Proposamen horien gidaria izan zen Xabier. Aurrea hartzen abila zelako. Zer etorriko zen ikusten zekien azaldu du Zabalak. Eta jendea biltzen. Hortik eskola haren emankortasuna ere. Etengabeko mintegi bat zen. 1983an heldu zen eskola hartara Ibarzabal. Mendigurenen gaitasun ahaltsu hura aurki ikusi zuen berak ere eskolak eta ematen zituenean ingurukoen artean eragiten zuen lilura eta uzten zuen arrastoa. Aski erakargarria. Jende asko izan zuen inguruan beti. Eta pertsona horietako asko lanean jartzen asmatzen zuen. Irudikatzen zuen mundura bideratzen. Zer egin behar da, eta puntu 29. Esaten zuen. Eta puntu 29. Ea egiten dugun eta puntu 29. Oroitarazi du Zabaletak. Beste egitasmo askoren artean, itzultzaile eskola, senez aldizkaria eta eizie itzultzaileen elkartea Mendiguren atzean egon zirelako sortu zirela azaldu du. Konfiantza ematen. Pilar Kaltzadak eta Paul Bilbaok Euskalgintzaren kontseiluan idazkari nagusi izan zen urteetan izan zuten gertuko hartu emana Mendigurenekin. Unkituta bere izaeran eta mundua ikusteko eran hark izan zuen inpaktua nabarmendu du Kaltzadak. Utzi zuen gauzak egiteko beste modu bat eta marka pertsonala. Nire kasuan, behintzat, zuzenean eragin dit. Haren lanerako gaitasuna ere nabarmendu du eta taldeak eratzeko zuen gaitasuna. Ikusi, pentsatu eta konbentzitu egiten zuen jendea. Gero konfiantza ere ematen bazekien. Eskuzabal. Taldearekiko eta jendearekiko zuen konfiantza itxua eta berariaz esaten zuen azaldu du Bilbaok. ezaugarri horiek lemazain ezin hobea egiten zutela uste du. Bai Euskarari kanpainaren arira, 1988an 5 estadio Euskararen alde betetzeko egin zuten ahalegin arekin oroitu da Kaltzada eta Mendigurenek hor erakutsi zuen adorearekin. Objektiboki ezinezkoa zela egingarria zela sinestarazten zizun. Beste doain ahaltsu bat ere bazuen. Ausardia azpimarratu behar dela uste dut. Haren pazientzia eta determinazioa ere goraipagarritzat ditu Bilbaok, eta atakarik zailenetan ere adostasunerako bidean beti egiten zuen ahalegina. Jende guztiarekin hitz egin behar da. Oso berea zuen esaldi hori. Eta kontseiluko arduradun gixara egiten zituen bilera ugarietan jende urrunenekoekin ere, beti edukizko zer esana izateko zuen gaitasuna mirestekoa iruditu zaio beti Bilbaori. Euskalgintzan, oro har, adostasunak lortzeko bidean Mendigurenek egin zituen ahalegin horiek erabakigarriak izan ziren uste erabatekoa du egun Kaltzadak. Gauzak egiteko bidea erabat eraldatu zuen. Beste egoera batera eraman gintuen. Omenduaren etxekoen izenean Oihana Mendiguren mintzatu da Alaba. Esker gonez hartu du familiak omenaldia. Elkar ulertzeko, zubiak eraikitzeko, munduko edozein gizakari besoak zabaltzeko zuen ahalmena gogora ekarri du ark ere. Bertxotan, Oihana Iguaranek oroitu du Mendiguren. Nola aurre egin? Idurre Eskixabelek darama egun kontseiluaren lema. Unkituta hartu du hitza eta nabarmendu du kontseiluan Mendigurenek utzi zuen arrastoaren lorratza segitzen dutela. Eta ezinbestekoa dela egun jarduteko era hori Euskararen biziberritzearen aldeko hizkuntza irizpideen kontrako sententzia judizialak esaterako, kezkarako motibo direlako. Eta horiei aurre egiteko bideak ebaztea delako euskalgintzaren asmo behinenetariko bat gaur egun. Iazko azaroaren 4an manifestazio jendetsua egin zuen kontseiluak Bilbon involuzio motibo diren ebazpen horien kontra egite aldera aski jendetsua izan zen. Eta han plazaratutako proposamena gogora ekarri du gaur berriz Eskixabelek. Akordio soziopolitiko berri bat nahi dute hizkuntza politiketan aurrera egiteko. Bide horretan Mendigurenek markatutako akordio bideak lagundu dezakeela argi du. Aurrez egin izan duen eran akordio horren funtsaren nondik norakoak gogora ekarri ditu gaur ere Eskixabelek gauzak ikusteko biera daudela nabarmenduta. Ikuspegi baten arabera administrazioarekin hautatutako hizkuntza ofizialean harremana izatera murrizten da normalizazioa azaldu du. Baina ikuspegi ertxegia da hori kontseiluarentzat. Beste ikuspegian kokatzen garenok hori baino askoz ere prozesu sakonago, oro hartzaile eta holistikoagotzat dugu. Akordio horrek muin modura konpromiso hitza ere behar du. Hori da akordioaren muineko proposamena. Euskararen normalizaziorarekiko konpromiso zibikoa hartzea eta bultzatzea. Mendigurenek utzitako ikuspegia dela uste du eta bizi bizirik sentitzen du. Gugan.